Daugavpilī siltuma padeve iestājoties vēsākam laikam jau ir sākusies. Pirmie pieslēgumi pie bērnu dārziem vai dzīvojamiem namiem notikuši jau septembra beigās. Un pat pilsētā darbu sākusi jau otrā šķeldes katlu māju.
Katlu māju šobrīd strādā ar pilnu jaudu. Šī ir otrā šķeldes katlu māja, tikko palaista eksploatācijā.
Abas katlu mājas liels siltuma ražošanas potenciāls pilsētā stāsta Daugavpils siltumdīkla valdes loceklis Aleksandrs Karpenko.
Ar šīm divām šķeldes katlu mājām tas gan ir atkarīgs, cik barga ziema būs. Bet mēs spējam nodrošināt no 60 līdz 80% siltuma enerģiju nepieciešamo pilsētai.
Šķeldes apkures sezonā pietiks, to nodrošina saslēgtie līgumi.
Līgumus sākām gādāt agrā pavasarī. Mēģinājām prognozēt kurināmā cenas samazināšanos. Mums tas ir izdevies.
Attiecīgi izdevies Daugavpils siltumtīkliem, kā stāsta to vadītājs Aleksandrs Karpenko, panākt lielāku neatkarību no dabas gāzes un pieckārt samazināt privāto siltumražotāju jaudas.
Tagad ir sabūvētas gan šķeldu patērējošās katlumājas, gan mūsu gāzes silturlī spējīgi strādāt gan ar dabas gāzi, gan ar propāna butāna maisību. Otra Daugavpils atkarība vēl pirms dažiem gadiem bija atkarība no privātajiem ražotājiem, jo no privātajiem ražotājiem mēs iepirkām gandrīz 60% siltumenerģiju gadā. Pagājušajā sezonā mēs esam iepirkuši tikai 12%, pārējo saražojām paši. Tātad atkarība no privātajiem samazinājusies 5 reizes.
Šie visi faktori ir komponenti, kas arī ietekmē siltuma tarifu pilsētā. Šogad tas būs pa 26% mazāks kā gadu iepriekš, turpina Daugavpils siltumtīkla valdes loceklis Aleksandrs Karpenko.
No 1. oktobra mums ir apstiprināts tarifs 63 eiro un 12 eiro centi par megavatstundu.
Daugavpiliešiem īpaši ar zemiem ienākumiem tas būs līdzekļu ietaupījums atzīst paši iedzīvotāji, salīdzinot ar tarifiem pērn.
No 120 līdz 130 eiro tikai par apkuri bija jāmaksā. Tāpēc priecē, ja būs tarifs zemāks, jo esam pensionāri. Mana 500 eiro mēnesī sanāk, bet sievai tikai 229.
Vēl labvēlīgākā situācija šajā apkures sezonā jutīsies līvānieši. Te apkures tarifs vēl zemāks nekā Daugavpilī un krietni mazāks kā iepriekšējā sezonā, stāsta Līvānas siltums galvenā grāmatvede Anita Čērneva.
Bija 76,32, no 1. oktobra būs 54,24. Sabiedrisko pakalpojumu regulators izteicis priekšlikumu, ka mums vajag samazināt uz doto brīdi tarifu sakarā ar to, ka kuknešu šķeldes un elektroenerģijas resursu cena ir zemāka nekā bija, piemēram, 22. un 23. gadā.
Taču tik liels samazinājums, kas nāk par labu patērētājiem, dara bažīgus pašu siltuma ražotājus, neslēp Līvānu siltumā, kuri plāno tarifu pārskatīt.
Ir bažas, ka neņemt pārējās izdevuma pozīcijas, ka darba alga ir minimāla, arī ir uz augšu, līdz ar to arī gatavojam jaunu, mums jau ir sagatavots. Līdz 76. Tas varētu būt nākamajā apkures sezonā.
Jauna tarifu plānu gatavojas regulatoram iesniegt arī Rēzeknes siltumtīkli, apliecina uzņēma valdes loceklis Aldis Mežols. Tiesa uz tarifa samazinājumu. Rēzeknē jau šobrīd ir viens no augstākajiem siltuma tarifiem Latgalē un valstī kopumā, bet februārī uzņēmums iesniegt regulatoram plānu par tarifa celšanu, ko vēlāk atcēla.
Tur bija plānos 94 ar kaut kādiem centiem. Mēs to paaugstināto tarifu atsaucām, tāpēc, ka tur bija iekšā dažādas nepamatotas iedevuma pozīcijas. Šobrīd spēkā tarifs 88,79. Gatavojam iesniegt regulatoram tarifu samazinājumu uz 1,30 eiro. Būs 87,49.
Regulatoram šis tarifa plāns jāskata 90 dienu laikā, un arī Rēzeknes siltuma ražotājs šīs samazinājuma korekcijas vērtē piesardzīgi.
Būs ekonomijas gads, bet no izdzīvosim.
Šo katlu māju būvējot, esam ņēmuši kredītu valsts kasē. Skats, ka mums tā nauda ir jāatpelna.
Daugavpils siltumtīkla valdes loceklis Aleksandrs Karpenko atzīst, ka zemais tarifs, kas izdevīgs patērētājiem, uzņēmumam liks pārskatīt straujākus attīstības plānus.
Kādu brīdi nevarēsim atļauties ļoti vērienīgus projektus.
Ja salīdzinām maksu par siltumu valstī kopumā, tad galvaspilsētā Rīgā apkures tarifs ir pat 20 eiro augstāks nekā Daugavpilī – 83 eiro. Savukārt Liepājā tie ir pat 92 eiro par megavatstundu. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.